Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejlaq biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Doris, nisabu fit-temp kiesaħ tax-xitwa, imma għalkemm il-ġranet huma qsar u tkun il-kesħa, xorta għandna insibu l-opportunità meta t-temp jibnazza daqsxejn biex ngħaddu ftit ta' żmien fil-ġinien għas-serħan tal-moħħ u hekk.
Staġun tal-kesħa u ta' ħafna ngħidlu jien tar-raqda. Pero aħna l-ġardinara dejjem induru u naraw xejn fil-ġnien jew għalqa li nistgħu nippreparaw. Kif ukoll induru dawra ma' xi qsari ta' ġewwa u ġvera u hawnhekk il-parir tiegħi huwa li verament tridu tnaqsu mill-ilma ma' dawn il-qsari ta' ġewwa. Dejjem ħallu l-qasrija tgħidilkom hi meta għandha bżonn l-ilma għax forsi tara naqra l-weraq jintelaq xi ftit, aħjar hekk midej it-tuba ta' spiss. U għawnek unbatleru jitħasru u għodu battenti. Issa, dimen kif najtien li moħna jibqa jaħdem uxek fil-kess ħaw mux, izmin tax-xitwa u għazminu kol sabiħ li issibu xirrokna jem fil-ġminja walqa, najdilla jinrokna naqra wahda tal-isħana fejn ix-xemx toħroġ u wint kapaċi toqgħod bil-qedemmek u tosserva dak kollu li għandkom jikber hemm madwarkom. Għalli l-ħsib ta' moħkom dejjem jibqa miexi. U kemmi ħaġa sabiħa li tara xi għasfur jaqbis minn sokka l-ieħor u taraħ ta' fuq xi jkun qed inaddaf lek dan minn xi dewt caterpillars li jkun hemm fuq it-tkub ta' dawn ċertu siġar iva ta' dawk li neżaw ngħidilhom jien ikun hemm xi dudu xi caterpillar joħduh huma jew joħduh fil-bejta għal forsi żżar li huma għandhom.
Doris, l-aħħar darba inti weġġibt fil-qosor waħda mis-semija tagħna dwar l-ispray u l-bex tas-siġar f'dan iż-żmien. Imma llum se tidħol aktar fid-dettall ta' dan ix-xogħol li m'għandniex ninsew għas-siġar tal-frott fil-ġonna tagħna.
Iva, ekku, dik kienet mistoqsija tajba u din tajba ġenerali għal kulħadd. Mela, is-siġar tal-frott, speċjalment hawnhekk tax-xitwa sejra nsemmi dawk li ngħidulhom tal-għadma, bordi di stone fruit u ġvera, bħal pereżempju ħawħ, nektarin, lambaqar, iva ċirata u oħrajn ta' din il-kwalità din il-familja kollha tantija kbira. Kollha tista' tgħid irridu l-istess dalli tisprejhom matul ix-xitwa il għaliex jaqbadhom ċertu mard. Mela, trejt li fix-xitwa tisprejjhom dak li ngħidulu lime sulfur jew inkella copper oxychloride. Ara inch għandek fuq l-iskaffa tal-ġnien tax-xed li inti għandek. Issa, dawn it-tnejn huma fungicide u ġvera biex nitkellem hekk kontra l-moffa. Per eżempju, ngħidlek li fl-Lulju hija ħaġa tajba ħafna li inti tispreja għal dik il-marda li ngħidula leaf curl b'dawn iż-żewġ prodotti li għadni kif semmejt. Waqt li jissiġar huma mnezza mill-weraq kollha. Illa għaliex bħalma per eżempju il-lime sulfur u ivan kal-copper oxychloride dawn it-tnejn jekk ikun hemm xi ċertu weraq jista' jaħarqok, tridu toqgħodu attenti. Marda oħra tant taqbadhom dawn is-siġar hija dik li ngħidula it-tip mod. Tip mod tgħidu li x'inhi qatt ma smajta. Ħafna minnkom ġilli rajtu li meta pereżempju s-siġra tal-ħawħ tibda twaddablek dak il-weraq tant sabiħ tari kollu tagħha, taraw li fuq fil-ponta tagħha ċertu weraq tant huwa tari bħal don li jkun isu maħruq, isu id-dur ngħidlu jiena jintelaq l-isfel. Hemmhekk bib ngħidlek li l-mod li jiġi bil-lejl bit il-bajt ta' ħafna caterpillar fil-qalba tagħha kollha kemmi ta' tkub kollha li għandha. U hawnhekk dejk jekk intom tħalluha dak id-dowter iqżar il-caterpillars bil-mod il-mod jikber u anka meta jkollok il-frotta il-ħawħa jew il-lambaqra tkun x'inhuma jidħlulek ġewwa dawn il-frott. Allura tajjeb ukoll illi waqt li s-siġra għadha imnezza twadbula wkoll jew tisprejjaw dak il-prodott ngħidulu d-dajpel. Dan ukoll biex joqtol ċertu bajt ta' ħafna caterpillars li dan il-mod u kapaċi ibejt. Issa problema oħra li dawn s-siġar ukoll jaqbadhom qabel tibda ngħidilha jien bad swell, vordiri qabel il-fjura sa ssir frotta qabel biss tibda tiftaħ laqqas tittara int il-kulur tinduna li dal-waqt jasal dak iż-żmien. Terġa' inti bil-lime sulfur jew bil-copper oxychloride tarġa' inti tagħtihom ħasla oħra li hawnhekk issa qed noqorbu għall-aħħar tax-xitwa. Vordiri tagħtihom ħasla fil-bidu u tarġa' tagħtihom ħasla oħra għall-aħħar tax-xitwa qabel ngħidula l-bazz swell. U għodu attenti ħażommu ir-rutina u bekk ħbieb il-frott kollu li jkollkom fuq dawn is-siġar intom tkunu kapaċi li tikluhom għaliex tant huma tajba u jkunu mingħajr problemi tal-ebda kwalità.
Mistoqsija l ġejja mingħand Georgina minn New South Wales qed tistaqsik kif tħawwel siġra tal-banana.
Iva, Georgina, l-ewwel ma ngħidlek hija illi siġra tal-banana aħna ngħidula hekk imma fil-fatt mhijiex siġra dan tal-banana. Hija pjanta. Pjanta pereżempju werqa titla' l-fuq iddur ma' werqa oħra, tarġa' trabbi werqa oħra tibqa' tila' l-fuq bil-mod il-mod, naraw ħisu zok imma mhuwiex sempliċi ngħidlu jiena werqa fuq werqa, meta mbagħad il-fuq xi jitla' fl-għoli tiegħu jagħtina l-fjura li hawnhekk huma il-banana u x'vera l-banċ tal-banana. Issa biex tħawel din il-pjanta u iva ngħidu la siġra tal-banana, inti trid ħares jew tara ssib xi xi ħadd li tiġa għandhom minn dawn skup tal-banana tara bħal saker li jitla' minn taħt minn fejn dawk l-oħrajn li tiġa għandek jew għandhom qegħdin jikbru. Taqla' waħda bil-galbu tiegħek b'naqra għeruq u tħawilha f'post fix-xemx u fejn ukoll ma tantx jilħaqhom ir-riħ. Għaliex ir-riħ meta jkunu twal il-ħafna xi naqra ħsara jagħmlilhom ukoll. Parir u ieħor li nagħtik meta iva inti jirnexxielek tħawel xi waħda u toħroġ dik il-banċ tal-banana meta tara li l-banċ il-banana qiegħda tikber taqtala dik il-ponta tisfel ngħidula l-bell u x'vera fejn ikun hemm ħafna banana żgħar ħafna fjuri li għadhom ma fetħux imma hawnhekk inti taqtaħħa biex issa dak kollu li tiġa fih dak il-banċ jibda jkattar u jibda jkabbar allura hawnhekk inti iktar tista' tieħu u tiekol iktar ta' malajr. Mela dak huwa kif tista' tagħmel sejb is-saker u minn hemm taħt tipprova tkattar oħra ġdida.
Doris, jina nirringrazzja kafna tal-ħintijek, grazzi tal-li weġibt dawk il-mistoqsijiet tal-semija tana. Inħedġeċu koll u nfakkar l-semija tana li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien, dejjem jistgħu iċemplu l-uffiċċju tana u iħallu l-mistoqsija u mbagħad jiena ngħaddi għalilek.
Grazzi, grazzi ġew, grazzi bas intom is-semmija komplu ibatu il-mistoqsijiet u hekk aħna dejjem nitkellmu fuq il-ġnien wieħed jgħin lill-ieħor. Grazzi ħafna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.